Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Две прекрасни дами са на гости в Неслучайни срещи, които страшно си приличат. Може човек да каже, че сте сестри, но сте майка и дъщеря. Добре дошли.
Добре заварено.
Добре заварено.
Мария Светомир, как ще се представите на слушателите?
Започни с тебе, Марича.
Казвам се Мария. Аз съм българка, която живее в Америка, като много други българи, които напуснаха страната, но моето сърце си е България. Тук съм около 2 месеца, по-дълга визита от обикновено, близо до моята майка, до приятелите, до приятелите на татко ми, които са наши общи приятели. И така се случи, че отново това мое посещение в България е свързано с живота и творчеството на моя баща Радко Радков. И се радвам, че тук случайно и всъщност много не случайно попаднах в студиото на Дарик Радио и при прекрасната и лъчезарна Петя, която ни покани на това импровизирано посещение, и аз съм щастлива да бъда тук пред слушателите на това чудесно радио. Добър ден на всички!
Поводът да ми гостувате е великият Радко Радков. Аз имах честа да го познавам от студентските ми години в Търново, макар да не ми е бил преподавател. И всички хора, които са се докоснали до него по някакъв начин, никога няма да го забравят. Всякакви поводи искам да намираме, за да разказваме за него.
Дай Боже! И ние не пропускаме такива поводи.
Аз съм Светомира Бинева. Както стана ясно, съм майка на Мария. Имаме разкошно общо дете с Радко. Радко е първата ми любов, първият ми мъж, първият ми съпруг, баща на единственото ми дете. Така че аз се радвам, че с който да се запознаем, който познава Радко, се иска да говорим за него. 4 години минаха от кончината му, която отлетя като един миг. Щастливи сме с Маричето, че все повече виждаме това малко закъсняло признание. По-скоро беше в един ограничен кръг и на много елитарна публика, когато получаваше награди и Солензара, и кавалер на френската култура и така нататък. За Радко може да се говори безкрайно. Няма човек, който е живял с него и да няма неувяхващи спомени и непрекъснати случки, истории, гафови, премеждия. Той беше една турбулентна личност и нямаше умора. Може би затова и сърцето му. Той всъщност не от сърце почина, но сърцето му не издържа на този живот с толкова възходи и падове. Така че Радко е един гений, един ангел паднал от небето и остави незабравими спомени в душата и сърцето ни.
Първи спомен какъв е? Около него винаги имаше компании, преподаватели, студенти от всякакви специалности. И когато ме запознаха с него, в момента, в който ми чу името, почна да рецитира. И аз седях така онемяла, не знаех какво да ми правя.
Свързано с твоето име? Някакво посещение?
Да, свързано с моето име. На момента нещо измисли като послание към мен.
Нали ти си свидетел? Вероятно си била на свидетел. Колко пъти на салфетки той е посвещавал на всякакви музи. Сонети. В моята книга Пълна шега бях започнала от тази бучен ред от тази до я да избирам музите, които не е задължително непременно да бива влюбен в тях. Може да са сестри, приятелки, любими, съпруги на негови приятели. И се оказа, че няма буква, на която той да не е имал име, на което да посвети. Сигурно знаех, че той е написал нещо като химн, станало сега клетва на абсолвентите на Великотърновския университет. Той е разкошно. Той е наред с неговата поема за България, може би една от най-хубавите неща, които е писал, които биха могли така в прагматичен смисъл да бъдат използвани.
Много неща изброихте, които са случили, откакто Мария е тук на поредното си идване. С нея си говорихме преди няколко дни, че тя иска да се говори за Радко, иска да не се забравя неговото име, неговото творчество.
Тя е един пионер, който създаде този форум, нали, във Фейсбука, и почти всички хора го познават, но има много, което за нас е голяма радост и гордост, че не са чели неговата поезия и сега го откриват за себе си, което фактически е целта и идеята на това нещо. Не е апостолско дело.
Аз просто какъв апостол съм. Аз мисля, че направих нещо много малко, но необходимо. Създадох негова страница във Фейсбук, в която много приятели, бивши студенти, негови фенове публикуват спомени или стихове, но така е устроен човек, винаги му се струва недостатъчно това, което се говори и пише. Просто имам това усещане, че не е достатъчно познат, но от друга страна пък може би не съм права. Тези, които го обичат, са много. И не бройката е важна, а любовта и силата на връзка между него и хората, до които се е докоснал. И затова наистина напоследък се опитвам вече да не мисля за това колко души са харесали страницата. Това е наистина не е важно. Срещнах невероятни хора точно във Фейсбук, благодарение на тази страница, и тези, които наистина са свързани с татко, те го откриват в интернет или в книгите, които са посветени за него, както тази на майка ми и на други негови близки, или в стихосбирките и драмите му в стихове, които са издадени от издателство Абагар Велико Търново.
Като споменавам речите, че никога не е достатъчно, след като излезе книгата, бързах да я напиша с някакво предчувствие, че трябва по-скоро да излезе тази книга и да остане черно на бяло нещо за този незаменим човек. Тя е над 500 страници и се мъчех, просто като бях изпаднала като в транс около 9-10 дни, непрекъснато пишех и не можех да стана от стола. Само пусках отделни откъси на мои приятели, които са включени в тази книга, да видим дали са съгласни с това, което пиша. Самия Радко, аз затова съм горда, че излезе тази книга при живе. Той беше така с редактор, така да кажа, заедно с Маричето, и непрекъснато възкликваше: а как се сети за това нещо? И това ли се запомнила? И това ли си включила? Някои от нещата той има подсети, други неговата сестра Елена. Но много от приятелите му питаха: ами ти от кога си водиш този дневник? Никой не вярва, че аз никога не съм си водила никакви записки в продължение на тези 40 години, от 63-та година до сега, 50 години, в които сме били заедно. И след като излезе книгата, толкова приятели откликнаха и казват: ами ти що не писа за мен, ми ти що не писа за Еликой си? Ами не всички ти приятели аз мога да обхвана. Радко беше бездънен по отношение на приятелството. Той винаги имаше един приятел, така като негов адютант, който ще го разтрива, ще го води някъде, той ще го черпи и така нататък. Неотлъчно ли ще му бъде шофьор, но не всички негови приятели аз могнах, и не е възможно всички негови приятели да бъдат и мои. Защото той има и в Велико Търново, където преподаваше в университета, и в Габрови, в Търново, и в Пловдив, в София. Аз бегло тези приятели, които бяха и мои, и негови, и за много от тях, които съм чувала, не може и да пише, защото, нали, въпросът беше да пише за моя Радко и за нашите приятели, а не за неговите. Неговите, може би, трябва няколко тома да излезат. И се радвам, че едно по едно сега ние сме решили с Маричето да създадем нещо като така малка книжка от 20-30 стихотворения и сонети, които са посветени на Радко, да направим такова едно хубаво произведение. Така че, Радко, докато сме живи, сигурно ще има какво да говорим, и след нас, дай Боже, да има хора, които да продължат делото му и да продължат да говорят за него, защото не би трябвало никой да го забравя. Има някои от нещата му, които са просто за хрестоматийни. Например, поемата му България, мисля, че наистина трябва да се изучава и да учи на патриотизъм подрастващите поколения.
Това е българското национално Дарик радио. Дарик. Какво означава N1 или може би номер 1? Попитайте в Kia. Сега звездите на марката Sportage, Rio и Seat се предлагат с N1 възможност за данъчен кредит. И за да бъдете винаги на върха, не пропускайте специалните условия при покупка на вашата Kia по време на автосалон Пловдив. Заповядайте от 30 септември до 5 октомври пред Палата 3. Очакваме ви в новия ни шоурум, София, булевард Цариградско шосе 144. Кой сега е номер 1? Зимата ви плаши? Ние от Боряна Груп ви предлагаме решение за безпроблемно и приятно пътуване през зимата. Висококачествени зимни гуми Ласа, Йокохама, Кумхо, Максис, Пирели и Уест Лейк. Изберете сигурността за вас и семейството ви. Сервизите от веригата на Боряна Груп във вашия град ви очакват. За повече информация автогуми.com. Да си зелен значи да мислиш за природата, за бъдещето и за всички около теб. Да си зелен не е само отговорност. Това е поглед в утрешния свят. Национална кампания Зелена България. Една инициатива на оперативна програма Околна среда и Министерството на околната среда и водите.
Домашната традиция съветва. Най-верният приятел на добрата домакиня е майонезата с марката Краси.
Най-добрата майонеза.
Произведена от Краси Пловдив.
Вкусно.
Изиграй правилно картите си с Спиди. С новата достъпна и удобна услуга 358. Ти последен сваляш картите и печелиш. 3,5 или 8 са килограмите на твоята пратка. Добавяш само 1 лев към килограмите на твоята пратка и получаваш цената за доставка. От офис до офис на Спиди за 2 работни дни. Ако искаш пратката ти да е доставена за един ден, доплащаш още 1 лев. А срещу само още 1 лев, пратката ти ще бъде доставена и до адрес. Услугата е достъпна във всеки офис на Спиди, както и в новите точки за обслужване на клиенти Speedy Parcel Shop. За повече информация speedy.bg.
За нас мебелите не са просто мебели, а съвършена комбинация от дизайн и функционалност, замислени и произведени в България. Мебели Rudy Ann. Качество и стил без компромис. Убедете се сами на rudy-ann.com.
От новия брой на списание Тема ще научите. Колко струва кворумът в Народното събрание? На кого му се досвидяха парите за майките? Кой парламент забрани конкурсите Минимис? Как българинът стана майстор в правенето на магии? И още много теми в седмичното списание на България.
Тази есен ти определяш отстъпката. Очаквайте в магазини Метро. От утре в магазини Метро. Повече подробности на metro.bg. Дарик.
Животът на другите. Подарик.
63-та започва книгата. Тогава ли се срещнахте с него? И може ли живота с моя Радко, както винаги ще го наричате, да се раздели на периоди?
Не, не може. Значи тези периоди, бидейки разделени на периоди, непрекъснато се преливат едно в друго, защото Радко и при срещата ни, и при любовта ни, и при разделата ни, и при събиранията, при всички тези случаи има едно преливане, като че ли винаги сме започвали там, откъде сме свършвали. Той в една от последните сонети, които ми посвети малко преди да почине, едничка ти ми остана и как Господ го е дарил с мен, и казва, завинаги остана ти моя любима съпруга и сестра. Така че тази любов, която отначало пламна така като юношеска, почти е невинна, платоническа, както той пише в един сонет посветен на мен, обичах я с как беше силата на мъжкото си детство. Точно така. Значи от деца бяхме заедно. Тези, които навидяха на първата предстуденска бригада, още не бях се записал студентка, той вече беше студент, пълен отличник и не получаваше вазова стипендия само за това, защото се оставяше някакви изпити, ако го осини музата, пак ги взимаше с 6, обаче, да кажем, не се на сесия. Че тези, които знаеха, че имат сестра от по-големите курсови, смятаха, че аз съм неговата сестра, не познаваха сестра му. Толкова казваха, че си приличаме с излъчването. Сега същото ми казват за Маричето, че има аурата на Радко, неговото излъчване. Ние двете си приличаме, аз Радко си приличаме, Радко и тя си приличат, така че това е един така свързан кръг. Че когато се запознахме преди още да бъда студентка на тази предстудентска бригада, беше много интересно. Имаха практиката населените, тези ръководството от местото да изпращат по една каруца да посреща студентите и да ги разквартирува. И Радко отива, беше на един славянски конгрес, беше закъснял. Той винаги се за някъде закъснява, се бързо и се закъснява. И се качва и казва, какво е тук? Вика, такива хубави момиченца ми се случиха на мен. Добри, едното черничко от София, едно русичко като ангелче на тея прилича от Пловдив. И се оказва, че това е ангелче съм аз. Впоследствие намерите много често и казва, че е ангелче. И Радко от първия ден просто се залепи и нямаше отлъчване. То беше да ми посвещава стихове. Още първите дни ми посвети един сонет за готеща. Още тогава ви смяташе, че нали, с майка му, с баща му, всичко беше свързано. Как ще му заведе в халката, в медниковата вода, Чермшира и така нататък. Непрекъснато искаше да ме погали, да ме пипне, целуваше ме. Аз поретанка от английска гимназия, пансионерка, не мога да си представя, че той ще налита да ме целува прашния крак, бос, той искаше да ме целува крака. Рецитираше ми, той може би не знаеше, че Дамян, Бог да го прости. Той, неговата майка беше приятелка с майката на Николай Бинев, който ми е първи братовчет, бащите са ни братя. Така че аз имах вече посветени стихосбирка с автограф, стихове, така полулюбовни писма. Той не можеше да ме впечатли с това, че ме запознае с Павел Матев, който по-късно не стана кум, защото ние бяхме близки с него, с Дамяно съм била близки, с Влага Димитрова се познавахме. Така че не с това щеше да ме впечатли той, но с тази юношеска влюбеност и вече всичките още на втория ден знаеха, че Радко е безумно влюбен. Велико, остави го този човек да се изде кебапчетата. Жените толкова го харесваха вътре в кухнята и се викаха с това тънко въртле, ела, малко да ти сипам допълнителна порция. Той вика, щом станеш ти от маста, и той веднага нали, пълните порции ги оставя и хуква след тебе да ти рецитира стихове. Така че от този период на юношеското ни влюбване, после на нашата зрялост, после на родителството ни, после на всичките примежди, които сме преминали, въпросът е точен, защото ем имаше периоди, ем пък нямаше. Това беше една непрестанна връзка на любов между любими хора, между разделили се, между приятели, между брат и сестра. И пак в един сонет, който ми е посветил, казва, че че ти имаш по-силна памет в отвъдното, как ще се срещнат пак нашите души на брат и сестра.
А някъде далече има град, слети от величествени кедри, цъфтящи в изначален на обяд. Там нашите души, сестра и брат, ще пият светлина на глътки щедри, и словото е истинския свят.
Не е ли разкошно? Така че
да,
той ми е бил
нещо,
и брат и сестра сме били, и мъж и жена, и любима, и приятели, всичко сме били.
Тъжеше ли ви през всичките тези години тая негова хубава творческа разпиляност?
В началото, първите, да, 5-6 дни, с това нещо не може да се свикне. Значи една жена винаги иска, не може да осъзнаем, че Твореца, както и Радко, той не принадлежи на другите. Той принадлежи на себе си и на Бог. Това нещо може да се осъзнае само след 20, 30, 40 години. В нашия случай, как ги изчислихме, 50 ли? Никога не може да свикне това нещо. И знаех, че той не принадлежи на мен. Даже на приятелите си повече принадлежеше, отколкото на семейството. Но Радко е такава харизматична личност, толкова всеотдаен. Маричето после ще разкаже за един случай, ако имаме време, с един голям поет и преводач Стоян Бакърджиев. Първоначално Радко по някаква особена причина, необяснима, той отблъскваше хората. Освен ако си някой, който го познават от 10-15 години. И в момента, в който имаха някакъв допер до него, те ставаха негови приятели за цял живот. Така че не мога да се среда на Радко. А сега, когато Велико Търново гледахме този отказ филм, който импресията посветена на него, цялата аудитория, всичките зрители плачеха и ние с нея плачехме и си виках аз какво сме искали от този човек. Защо сме искали да ни принадлежи? Той просто не може да принадлежи. Той принадлежи на целия свят. Кажи за Стоян Бакърджиев, моля ти се, ако имаме време.
Времето. Не си спомням подробности, но самия Стоян Бакърджиев, светла му памет, ми разказа как татко непрекъснато. Те са работили заедно в издателство. Кое издателство? Народна?
Не знам, по това време той Стоян Бакърджиев беше бил приятел преди да излезе.
Но те стръгвали си заедно от работа в това издателство.
Да.
И той всеки път е искал да говори с Стоян и да му...
Радко
е искал да му говори за Византия, за култура, изкуство, и Стоян винаги е отклонявал, защото каза, виждам един невероятен човек, прекрасен, но не ми се говори, не искам никой да ме занимава, уморен съм, може би просто бягаш от тази сила и харизма. И в един момент, всеки път, когато татко е питал Стоян на в коя посока си, той е казвал противоположната на тази, в която е татко, за да избегне разговорите. Сякаш се е пазил от това да попадне изцяло в неговия плен. Но един път татко се е изхитрил и е казал, ти в коя посока си? Стоян казал, например, към Орлов мост. Ми, аз съм в тази посока. И като тръгнали заедно, и като започнали да говорят часове, цяла нощ, и Стоян Бакърджиев казва, от този момент нататък аз бях изцяло в неговата власт. Това е магия, от която не можеш да избягаш. Но както и да е сега. Нормално не всеки човек обича тези словоизлияния и рецитации, изблици, екстази, но дори такъв човек приземен и практичен и е много земен, както казах, като Стоян Бакърджиев, и той се поддаде. Какво остава за поетичните натури?
Радко беше под властен, значи такъв чар имаше. Бил 16 годишен семинарист с така короткавица, когато е отишъл да рецитира драмата си, първата си драма стихове Балдуин на Николай Лилиев, и той казал, ти си просто съкровище, ти си находка. След това пред папата, когато на едно от представенията му за дина на братя Кирил и Методи, папът смятал, че тази пиеса, която му е представена, е от времето на Шекспир. Даже едва ли не е смятал, че съвременник на Шекспир се изненадал, когато излезе този млад автор съвременен. Който е чел книгата или който, така, надявам се, ще му достави удоволствие тази книга за бъдеще, ще чете много така интересни неща и за Людмила Живкова, и за Светослав Рьорих, и за Иван Славков, Радой Ралин, Борис Христов. Страшни такива закачки имате. Спомням си то какво ли се сладко за всичко може да се сладко.
За Борис Христов мога да разкажа тук. Това ми е любима история. Тъй като за мен той е кумир. Аз съм свързана по един невероятен начин с неговото изкуство и не само аз. Имало един прием държавен, може би в някои от резиденциите, и това е било по времето, когато Борис Христов е записвал църковните песнопения в Александър Невски с разрешението на Людмила Живкова. А Радко Радков е бил поканен да цитира монолога на патриарх Евтимий. И когато Радко е рецитирал монолога, Борис Христов е казал, няма ли български композитор, който да напише опера по тази невероятна мерена реч, по тези стихове. И аз пак виждам някакъв особен символ между това, че именно Борис Христов го е оценил и благословил, но двама титани в музиката и поезията са се срещнали. Пак чрез изкуството. Но винаги се вълнувам, когато си мисля за тези моменти.
Дарик. В неделя. Дарик Радио ви подарява едно пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. В неделя с Петър Себов. Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Разкажи ти твоите детски спомени за Радко Радков.
Ами ние бяхме разделени по стечение на обстоятелствата. Виждахме се. Той винаги усещах, че е невероятно свързан с мен, но като че ли една тъга и мъка от това, че не живее заедно с мен, че са разделени. Когато са разделени родителите, детето винаги е ощетено от любовта на един от двамата, или по-точно от непосредствения контакт с един от двамата. Но всеки път, когато се виждахме, невероятна любов строеше между нас и едновременно с това усещах, че се стрема към него, а той като че ли се страхува да се отвори изцяло от страх, че мъката ще го сграбчи и няма да може да излезе от една евентуална депресия. Така че моите детски спомени са много емоционални и малко тъжни. Аз винаги се стремях към него и винаги копнеех за него. И той също, но по някакъв начин той беше този, който възпираше един такъв контакт. Не от липса на любов, а от прекалена любов. Така твърдяха и приятелите, че само като ставане дума за мен и изпитва някаква болка. Дори лицето му се изкривява от тъгата или горестта, или от това, че не сме заедно. Но след това, вече когато бях по-голяма, ние се преоткрихме вече в моите 20 и няколко години, 24-5, по стечение на обстоятелствата, той попадна в едно заведение, където се лекуваше от алкохолна зависимост, след това беше в къщи при нас, въпреки че майка и той са разделени, но тя се грижеше за него. И след това ние започнахме наистина да контактуваме по един нов начин. Въпреки че винаги имаше една бариера, която хората поставят, когато са прекалено близки, но се страхуват да се отворят до край от евентуално нараняване или от това, че могат да бъдат, че стават уязвими, когато изцяло се отдадат или покажат чувство. Но в нашия последен разговор аз му казах, директно му казах, че беше по скайп. Мислих, че ще се видим, но уви не се видяхме повече. И му казах: татко, знаеш ли какво? Не знам откъде ми дойдоха тези думи. Можех да ги отложа, но все пак го казах и се радвам за това. Казах му: може би, а няма... Искам да ти кажа, че те обичам и няма значение какъв си, не е нужно да бъдеш някой или нещо, за да заслужиш моята любов. Казах едни много патетични думи, а сякаш сърцето ми е знаело, че аз няма да го видя повече. И се възцари гробно мълчание. След това той също ми каза, че ме обича, но някакси една неловкост усетих ми. И двамата. А аз такова освобождение от това, че му казах нещо, което той не смееше да каже, но когато го казах, сякаш го освободих от всякаква бреме на вина, което няма нужда да изпитваме. Аз сега твърдо вярвам в това, че нито имаме право да съдим хората, нито пък чувството за вина ни помага по някакъв начин. И усетихме и двамата едно катарзисно пречистване.
Те имаха особена връзка, Маричето, и рядко. Аз бях направила няколко снимки, бях намерила 6-7 снимки, в които двамата абсолютно еднакви физиономии имат. Двамата гледат към небето, двамата са усмихнати, двамата са нацупени, двамата са гледат някъде надолу. Такъв синхрон на мимика, на движение. И ние нерядко малко избегвахме да го оставяме с Маричето, защото все пак не знае малко, като е разсеян, да не вземе я да изпусне я нещо да направи. И веднъж за люле и люлката ма такава сила, че още малко се преобърне. И гледа нагоре. Викам: Радко, за какво мислиш, обърнеш детето? Ами казва: ми за него. За детето, той беше лястовиче.
И детето пада от люлката.
Пада, естествено. И то беше бебе, лястовиче, гардже, всичко какво ли не. За рождения ден много я обича, обаче трябваше да му се напомни кога има рожден ден. Веднъж бяха дошли с Леля и с сестра му на гости. И той и подава една кърпичка и казва: четите мен ден. Това беше рождения му ден.
Да.
Но от време на време посвещаваше много красиви неща. На Мими написаното слово ни отлита: помни за мен и за рождения ти ден, поезията нека да ти е честита. Те много така толкова нежни неща, че своята русота почти девича, на златната Мария тя прилича, рожденичката моя дъщеря.
Да.
Много хубави неща.
Неговите сонети за любимите жени са най-възторжените и помитащите. Тези за нас са по-различни, имат по-различно звучене.
Да, на моята дъщеря усмихната като зора. Той непрекъснато имаше някакво посещение.
Както е създал сонет за теб, Петя, и той искрен, той умееше да създаде сонет за всяко нещо, за всяка вещ дори.
На венчаната за мен е Светломира, звукови от мощната ми лира, а на щерка ни Мария, гения на женската стихия.
Да, имаше и каламбури такива. Не всички стихове са били на някакво блестящо ниво. Много пъти той просто имаше нужда да си почива, както казваше самия той, и така се шегуваше по този начин.
Винаги не можеше да пише, да се изразява в примири. Имаше периоди, в които ума и сърцето трябваше да си почиват.
Неуморен беше, според мен. Никога не му почиваше мозъка, никога не му почиваше. Като говорихме за Рьорих, между другото, Радко, знаеш, над 1000 санскритски думи. И веднъж със Светослав Рьорих, който е син на Николай Рьорих, велик художник и основоположник на собствена школа, и те се говори на санскритски. Значи той с папата на латински се говори с Рьорих на санскритски. А пък Людмила, тя по това време, нали, беше увлечена от духовни учения, индийска философия и така нататък, поклонничка на Рьорих, и слушат във възторг. И Радко, разбира се, този възторг и от негово име и от нея е предаден. И той му посветил на Светослав Рьорих един чудесен сонет на руски. И на един от празниците, на които имали в Великотърновския университет, присъствието на Людмила Живкова, една студентка от руска филология в ВТИО, почитателка на Рьорих, изрецитирала сонета. И Людмила, която без да знае предварително, че това е Радков сонет, казала: това е от Радко, нали, на руски, като самия Рьорих е помислил, че руснак го е писал. Нали? И тази студентка от руска филология също така е. Не е знаела, че е на Радко.
Дарик. Българският Червен кръст откри национална благотворителна кампания за подкрепа на бежанците в България. Всеки ден българската граница преминават стотици мъже, жени, деца. Наричаме ги бежанци, но те са просто хора, жертви на войната. Нека не им обръщаме гръб, защото никой не избира съдбата на бежанец. Изпрати SMS на 1466 за всички мобилни оператори на стойност 1 лев и подари бъдеще.
Това е била близостта му с Людмила Живкова.
Много силна, точно както той в един съвет, който е посветил на 60 годишната на Иван Славков, казва, че той обича като сестра. Много силна връзка имаха.
Тя те вече се талантите и ги толерираше.
Преекспонира се това, как понеже той беше аспирант в БАН и тя също, и как били в туалетната и тя излезла от туалетната и рядко се впуснала да я целува ръка.
Малко, да. Дали е било така или не? Според
много го обичаше, много го ценеше, просто той беше за нея. По всичко се съветваше с него. Тези с раннохристиянски, византийски, това беше темата на раннохристиянска византийска литература в БАН, когато защити аспирантурата. Много му ценеше знанията. Рядко беше една енциклопедия страхотна. Просто той знаеше свои стихове на Изус. Тези на Пастернак, на Блок, на Цветаева, на Есени, на Анна Ахматова. На всичко ги знаеше. Те, с които обича и го твори. Плюс тези, на които се подиграва, че са пошли поети. А каква такова и какви познания имаше за историята? Просто страшна работа. Страшно
след нещо. Нейната смърт обаче, за съжаление, враговете му се обединиха срещу него. Те го наричаха какъв...
Придворен поет.
Не само и придворен, и понеже той беше семинарист.
Религиозен
или попски поет, или както и да е това, се смяташе мистиката и религиозността, се смяташе за грях. Отвлечен.
Тези, които ревнуваха и завиждаха, че Людмила толкова го цени и на тези нейните петъци или кога беше, той от първата персона, на която той кани там, бяха много така... много доволни, че след това вече няма кой да му бъде меценат. Защото по нейно време много от 22
дами бяха... Да, съвистта е, за съжаление, повсеместна, но крайна сметка никой не може да унищожи светлината, гениалността е нещо, което е подарено свише на всички нас, чрез такива хора като Радко Радков.
Но той сами осъзнаваше това, така, то своя гений и даже в някои моменти го възприемаше като
бреме. Да.
И винаги е казвал, че то му идва отгоре. Нали диктовка на ангел, помним, не аз, не аз, Господи го пише, друг ми го диктува вътре в мен. Беше.
Да, помним го, да. Ние с теб го помним, дай Боже и повече хора да прочитат това, което помним. Но много, много са приятелите му, които рецитират стиховете му на Исус, включително и деца. Децата на негови приятели, още 5-6-7 годишни, изправят се и започват да рецитират сонети или стихове, което вече е наистина... Децата са ангелчетата. Те не могат да бъдат лесно манипулирани. Те откликват със сърцето. Щом едно дете може да научи стих не на сила, а по собствено желание, това не е ли най-голямата оценка? Според мен, да.
Иван Грудев, наш приятел в Испания, казва, изправя се там моето момиче на дъщеря ми на 7-8 години и с много сериозна физиономия започва да рецитира драми, драматични откъси от драми на Радко. И никой не може да повярва, че той е могло да го запомни това.
Какво можеше да го впечатли, за всичко, да пише? Защото говорихте за музите, предполагам, че за жени,
не, всичко, да, всичко, не само да жени, и... Залез, Изгрев, Тревичка, Цитенция,
всичко.
И
най-много за жените. Жената, наистина, най-красивата муза.
И как беше там, дето казва, че продължава да се ранява от женската хубост, раниме? Толкова го боли.
Не женската хубост, а хубостта все още ме ранява.
Всичко можеше да го вдъхнови, всичко.
Искам да ви питам сега и двете, имало ли е той периоди, в които се е скривал от всички?
Да,
още... Забягвал е някъде.
Да, да, още от малък, да.
Не,
да,
не,
по манастири, по планини. Да. Помна там как като малък изчезнал, те го търсили с гората, навсякъде са го търсили. Те осамостояваше се, да.
Той имаше нужда от осамотение за зареждане, да. Когато, но не бяха чак толкова дълги периодите, защото от друга страна имаше нужда от приятелите и от... публиката, в най-хубавия смисъл на думата го казвам. Всеки творец има нужда да се изразява, да се себе изразява. Това е една от мисиите му. Той имаше нужда от тази обратна връзка, от енергията, от възхитата на тези, които го обичат. Не само от суетна гледна точка. Естествено, всеки творец е и суетен. Но това му даваше един нов заряд и се зареждаше по особен начин от контакта с близките си или просто с публиката чрез словото. И пак се връщаше към хората. Имаше нужда от хората.
Толкова от нещата. За първ път са писани, ама колко от тях се разказва, и той Радко ги разказва, те са безкрайни. Тук на един шаш съм му написала: на Радко дружески шаш, незлюблив, с пожелание да е здрав и жив, да е винаги влюбен и вдъхновен, на женската кръста да е в плен. Това е Радко, нямаше да бъде Радко, ако той не е винаги влюбен.
Значи нямало е нови истории в книгата, всичко е било.
Еми, то че да са новите. Не знам, тези неговите истории, например, как...
Той ги преразказваше и ги украсяваше някой път.
Как отива, давам от 2 лева по това време, когато струваха билетите за трамвай и за троле, 0,02 стотинки. И той идва и ми подава билетите и не ми връща ресто пък. Винаги аз се занимавах с парите, защото Радко, той 5 лева имаме, ние в месеца сме ги разпоредили за една седмица и той казва ми, той просик, вика, ме гледаше жално пред Александър Невски и аз му ги дадах. И какво сега ще едем? Еми, това е. И ми давате с билети, аз гледам много странни билети, не са такива като за тролея. И викам: Радко, откъде ги взе? Той вика ми: от тук, и ми показва будката пред зоологическата градина, където продават по 10 стотинки билети за вход.
А будката за транспортните билети до не. Зоологическата градина са едно до друго.
И аз отивам при жената и викам: извинявайте, обаче мъжа ми се объркал и е взел. Тя вика: би, аз се изненадах, 10 билета, помислих, че е група ученици, гледам навън, няма ли, той иска 10 билета. Вместо по 0,2 стотинки, той взима по 10. Два лева. Или пък слизаме в Горна баня, живяхме, слизаме надолу, бързаме за лекция, аз съм стокчета. И той вика, той ми викаше: Свече, знаеш, че аз май не изключих печката. И пощадяваме, няма да се катера аз горе с стокчета. Той отива, чакам го, аз 15-20 минути, половин час, идва и вика: изключих и обаче не знам дали подсъзнателно като изключих, дали пак не включих. И това като се повтори вече 3 пъти, накрая се качвам стокчета, да съм спокойна.
И накрая изпускате лекцията.
Да, обаче Радко беше неотлъчно на неговите лекции. Я отиде, я не на моите. И той пред туалетната, даже е влизал в женската туалетна и Ленчето вика: сестра му, бе Радко, не дай така. Защо влиза сега там? Ми да я дочакам. И ми свириш, сигнала беше от Норма, от Каста Дива на Норма на Билини. Това не беше сигнала. Но двамата сме завършили класическа филология и вече накрая тя е много тежка филология с латински, старогръцки, нали, мъртви езици. Радко беше вече в своя дипломаше страшна работа. И накрая Пена Цицелкова, тя след това стана артистка, имаше много така Любо Горинов, много хубави хора, интелигентни, обаче трудна специалност и оставаха кой с една година, кой с две, и накрая Радко се оказа, че остава сам курса. И професор Георги Михайлов, Бог да го прости, го кани от тях, на Обора ще живеят, и сега ще го изпитва по старобългарска история и литература. И сядат пред камината, той запалил камината, двамата, и цяла нощ Радко му рецитира. Цяла нощ, до сутринта. И Радко накрая му целува ръката и той вика: Радко, аз трябва да ти целувам на тебе ръката. Дай си книжката, му пише 6. Той вика: ми няма ли да ме изпитвате? Той казва: това е изпита на живота. Ти аз по-добър изпит и по-голяма шестица на никой студент не съм писал до сега.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Повече от 50 години Топливогаз е българският доставчик на пропан-бутан в различни видове бутилки. За над половин век вие, нашите клиенти в цялата страна, се убедихте, че основната ни цел е да ви предложим висококачествен продукт и максимална безопасност. Бъдете част от тази безопасност и се възползвайте от услугите на Топливогаз. Безплатна доставка до вашия дом на 0717 500 или от по-добрите бензиностанции. Топливогаз напомня, пълненето на бутилки на газ станция е незаконно и опасно.
Седмица на Активия в Фантастико. От 3 до 10 октомври може да откриете разнообразието и вкуса на Активия на промоционална цена. Още сега във вашето Фантастико изберете Активия като част от вашето балансирано хранене и здравословен начин на живот. Активия. Самочувствието идва отвътре.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви Такси, за да си винаги на време, там където трябва.
С едно обаждане на 9-12-63, а към мобилните оператори само 12-63. Сега с едно кликване онлайн на www.9-12-63.bg.
Радио Сиви Такси. На цена 77 стотинки за дневна тарифа и 88 стотинки за нощна.
Бутици за цветя Феите.
Раковски 147.
Феите. Най-красивите букети и кошници в София.
За вашия сватбен ден.
Семейен празник.
Изискан прием.
Бутици за цветя Феите. Вътрешно и външно озеленяване.
980-18-10 и 981-31-90.
Феите. Феите.
Те съществуват.
Без почивен ден.
Дипломат Корпорейшън представя българските енергоспестяващи бойлери Дипломат Практик с 5 години гаранция и уникална дебелина на изолацията от 35 мм при кръглите модели. Три компонента на нот за по-дълъг живот и течно емайлово покритие.
В магазините, където мислят за вас.
И на diplomat.bg.
Спри времето. Остани в младостта и бъди това, което другите не са.
Център за естетична медицина MedEffect. Квалифициран екип и медицинска апаратура от последно поколение.
MedEffect. Филари, ботокс, мезотерапия, оголемяване на усти.
Химически пилинг, антицелулитни процедури.
Радиочастотен лифтинг, елосепилация.
MedEffect. Сексуални промоции и безплатни консултации.
Доверете ли се? 02-954-9050.
Булевард Витоша 192 и medeffect.com.
Ново екзотично шоу на цирк Балкански
в София от 7 до 24 ноември, зона Б5.
Инди Джонс с гигантски змии и крокодили, въздушни гимнастици, акробати, китайска иллюзия, трансформация и глобуса на смъртта с 7 мотоциклетиста. Цирк Балкански.
По случай 20 годишния юбилей, автосервис Друмник обявява 20% отстъпка на всички налични стоки и услуги за периода от 1 до 8 октомври. Автосервис Друмник, булевард България, номер 100.
Когато искате всичко, вашият нов дом има само едно име. Артекс.
Здравей! Аз съм твоят съсед. Ти-маркет. Магазин за всичко, което може да ти потребва днес. До 7 октомври при мен може да намериш пресен бял или ръжен пшеничен хляб тост само за 59 стотинки за 600 грама. 10 броя яйца М размер само за 1,89 лв. Свинско кюфте или кебабче от нашата грил витрина само за 29 стотинки за брой. Ти-маркет. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
Дарик. Българско национално Дарик радио.
Ако може сега живота да се повтори, пак ли така щеше да го изживееш?
Няма как да се повтори. Значи аз нямам тази зрялост. Как да не му се сърди, че гледа някой, че посвещава стихове, че мляска ръце, викам, рядко не се целува ръка на 20 годишно момиче. Това значи, че си ухажор, че си обожател. Целува се на една жена на 70-80 години, знак на там професор Руска Гандева. Той обожаваше нашата професорка. На Руска Гандева целуни ръка, ама не може на 20 годишно момиче. И той казва, те за мен са като безполови, значи той ги гледа просто като едно създание.
Аз
на
не вярвам, че как я гледа.
Обаче...
Но дали може, ако се повтори живота, с тази зрялост не би могъл, защото на 20 години човек разсъждава.
Много голяма част от чара на това време, на онази възраст, ще да изчезне. Нали казват, ако какво беше там, ако имахме опита на старите и младостта на младите или нещо такова.
С какъв живот нямаше... ще този със сегашния опит и зрялост? Няма да има смисъл. Да. Така си мисля.
Не, това е ревността и любовта и всичко това е такава. Радко също. Аз бях ревнивата в нашите отношения, обаче и той също от време на време проявяваше. Ревност такава много. Бехме се разбрали, че се видим на другия ден и почти не се разделяхме. Той значи, като се видим от сутринта, не се прибира в Горна Баня, защото първо е свързано с билети и второ там. И въобще долу в мезата едем. Той еде супа и моя десерт, моите купони. Аз хапвам малко от месото, нали се диети правим. Той доизяжда яденето и така си живеехме. И като започна да свири отдолу, и хазайката вика, айде, свирчо, чака. И понеже нямаше мобифони тогава, нямаше как да се съобщи на някой, ако някъде ще бъде. Петко Тотев, той е много добър литературен критик, той е от Габрово. И Радко отива да го изпрати, само Евика до тук ще го изпрати, нали, до рейса до Младост. Значи върват пеша до Младост. После рецитирайки, Петко го изпраща до нас и после Радко се върша да изпрати Петко, за да не е сам, но това става цяла нощ. Аз се попритеснявам какво става и накрая Петко на другия ден, като се виждаме, вика, бе, ние голяма собака направихме с Радко. Изпращахме се цяла нощ.
Това са тези истории злободневните, но те пак представят гения в един по-различен стил. Понеже говорим за това дали може да се върне всичко, и отворих на този сонет. Мога ли да го прочета? Посветен на Светломира. Изпепелени страсти между нас, но в пепелта човешкото остана, като голяма съдбоносна рана, чистилище на всяка земна страст. На съня ме събужда твоят глас, изкачам аз в постелята огряна, от лунна пепел в мене насъбрана, тъй както мъдростта в еклесиаст. Нема е всичко духане на вятър, излизам вън на пътя умълчан, като заспал след драмата театър. И виждам лунни мигли, очертан бял римски профил в оперния партер и себе си от вятъра развян.
Има ли нужда от повече? Всички други истории са само опит да вървим около същността, но не могат да докоснат смисъла напълно.
Когато се навърши една година от смъртта на татко, аз написах два сонета, един от които прочетох преди по-малко от месец на това честване на Великотърновския университет. И може би ще прочета него. Казва се Копринена стълба и е една репрезентация на мое видение, което имах, като съм си представила нашата връзка в края на живота му и след като ни напусна, си представям някаква стълба към небето, копринена. За мен коприната има особен символ. И това е стихотворно обличане на тази моя визия. Посвещение към татко. Копринена стълба. Изкачвам се безименна към тебе, по нишките неистова тъга. Ръцете ми нагоре са протегнати, към нищото и всичко, към върха. А свилата над бездна се люлее, висяща болка, пропаст, самота. Пространствата, които нас разделяха, ни свързват по-безмилостно сега. Стремително изкачване, купнея и после пак застинала мълча. Вибрира обичта, ума не мее, душата ми, душата ти, духа, по-близко и затрогващо, по-зряло общуваме сред тази пустота. Небето е целебно огледало на образи, лишени от вина, а стълбата ме води там, при тебе, сонетно сублимирата кънта. Ръцете ми нагоре се протегнати и вечно да те стигат до смъртта.
Много е силно. Мен не си искаше да му каза тя, че има време това, нали, понеже стана дума, че не аз, не аз, Господи го пише, друг ми го диктува вътре в мен, което ти беше мото и така.
Не искам да се насочва разговор към моите творчества.
Не, това е към Радко, не към твоето. Това е твоето творчество, обаче
значи, това е един от лайт мотивите на неговото творчество. Е отказ от диктовка на ангела, което започва така. Не аз, не аз, Господи го пиша, друг ми го диктува вътре в мен. Това вече за трети път го повтаряме, значи не е случайно. И когато запишех стихотворението по случай 70 годишнината от неговата смърт, вече прежива, защото той почина малко преди да навърши 70 години, и имах проблем да завърша стихотворението. Не можех да го завърша. И мислено се помолих на татко. Казвам, татко, помогни ми. И усещам като мисъл, го усетих, осенена, която ме осени, сякаш той ми каза, използвай цитат от моя стихотворение. И аз използвах този цитат, всичко си дойде на мястото и финала се получи. И след като майка настоява, ще уважа и нейното желание. На татко. Аз помня, бях на твоето рождение, макар и още да не съм била. Орисниците, лъчно осенение, закрилника светия Атанас. Живя ли тук? Не, в друго измерение. На словото в най-нежната страна. Остана дух ти с тихо изцеление от хладните зарази на света. Тъй празнично и тихо, ритуално, снежинките разпръскват светлина под звуците на арфи изначални. Теб ангела отдавна те избра. Диктуваше ти строфите сакрални, а после те повика от дома.
Животът на другите. Подарик.
Аз мога да вмъкна нещо.
Тя може да вмъкне, да.
Значи, ти не си присъствала на негови лекции, но те са били като театрални представления. Той започва да рецитира свои творби, да прави връзка между предмета, който учат, или дадена буква, с съответна част от историята на Византия. Да, всяка буква има отделна рисунка. Изписването на всяка буква...
Стих, да, всяка буква казва стих.
Отговаря на стих. Рецитира. Не, в аудиторията пълно, няма места. Студентите седат прави, вратата отворена и отвън има още хора. А пък други аудитории в същото време са полупразни. И всъщност някои от неговите недоброжелатели, как да се израза, тези, които не бяха доброжелателни, го обвиняваха, че той пише ушестици. Той казваше, не, всички деца си знаят. Децата си знаят. Имало е случаи, в които наистина са го провалявали инспектори и се оказва, че те учат много повече и с по-голямо желание и запомнят много повече точно заради този нестандартен и артистичен начин на поднасяне на материята. Наистина някой път само ги е питал да казват по една сентенция. Това всеки него студент ще го потвърди. С една сентенция може да им пише шестица, стига да я помнят, но след това започват да рецитират, започват да, ако студентите са писали да му споделят свои стихове или той да я рецитира неговите собствени. И аз съм твърдо убедена, че този духовен подарък, който той е поднасял на студентите, е непреходен и е останал завинаги в сърцата и е много по-стойностен, отколкото сухото заучаване на материя, която след малко, след взимане на изпита, знаете как е, когато се учи без желание и на сила, се забравя. Часове или дни, или месец след това. Но тези неща, които той е ги е научил в реалмите на духа, те остават завинаги. Аз не казвам, че всичко, което ги е учил, е свързано с езика. 30 години
тема помни сентенциите на Стравицки, да, които той ги е карал. А Любомир Бачваров, който игра Цимиски в...
Иван
Цимиски в Теофана на Пьер де Блатор, той казва, че не само години наред, ами още казва, когато се виждаме тези останалите живи и здрави от този състав, си разменяме реплики от Теофана. Казва, аз помня целите монолози, не ги е забравил. Значи това коя година е била? 80 и коя?
81-ва се постави Теофанов в Пернишкия театър.
Да. А сега, колко години след това? 30 и колко и 2? Още помни монолози.
Светла му памет, на Захари Георги Русев, монолог. Големия български актьор Георги Русев. Да. Той е бил единствения, който е дръзнал, поел риска да постави Теофанов. Въпреки сходатайството, тъй да се да каже, на Людмила Живкова, нито един директор на Софийски театър не се е осмелил да постави Теофанов. Георги Русев е поставил в Перник. Тя има небивал успех, не само в Перник, но и в София, и в провинцията. Играят се няколко статин представления.
Но над 100, каза той, колко? 200-300? Да, колко? Пьер де Латор, французина, който е дошъл да постави също заедно с Георги Русев. Никой не е вярвал, че един французин така добре ще вникне в български автор и така блестящо се направи постановка.
Но за да не се отклоняваме много от темата за Търново, още една комична история. Не че разговор става много патетичен и сериозен. Татко след всяко алкохолно опиянение и напълняване, след това започва да води здравословен живот, храни се здравословно, плува, спортува, тича наравно с футболистите от Етър и кросове и е по-добър от тях или наравно с тях. И пак след такъв един тежък депресивен период, той отслабва неимоверно, ходи всеки ден на плуване, както казах, и има урок по латински или старогръцки и в един момент се оказва, че гъбата няма. Той си бърка в чантата, изважда мокрите си плувки и извърсва дъската. Естествено, това така възпроизвежда фурор в залата, но така, такъв е той. Необикновен.
Започнахме от това, какво може да направим, за да се говори за напред за Радко Радков.
Еми,
това, може би, предаване, честване, ето, нали, аз ти изброих къде има плоча, къде е паметник, къде е наименование, може би на такива литературни четене. По едно време имаше една инициатива и създадаха този клуб. Какво стана с него?
Ами аз не вярвам в тези неща като клубове, да ти кажа честно. Може би споделянето помежду ни и такива форуми, като твоето прекрасно предаване. Например, няма нищо случайно. Ето, ти ни каниш тук, други хора ни канат на други чествания и когато говорим за него, той остава вечно жив.
Беше ли Радко Радков извън времето си? Абсолютно. Абсолютно той. Или много, много рано се родил, или много късно. Той, бидейки във времето, беше извън времето. Значи една такава симбиоза, много интересна. Живее пълноценно тук и в същото време е от други времена. От минали и от бъдеще.
Една голяма човешка вселена.
Една огромна космос.
Аз искам да прочета нещо, което е написано от него, защото е по-лесно да говориш за гения чрез словото му, отколкото да говориш за него. Понеже го казахме, че той е вечен по някакъв начин и е незабравим, да. И всъщност не можем да го поставим в някакви рамки на конкретна епоха, аз искам да прочета едно стихотворение, с което тази сутрин се събудих сутринта. Казва се «Признание», един от любимите ми сонети. «За този поглед, който ме преражда, все още малко нежност съм ти дал. Сърцето ми плъмти като корал на устните, напукани от жажда. За той, че съм те дирил и мечтал, че всяка клетка в мен те предугажда, не си във всеки дневност те изгражда, а както в древност, моят идеал. В навалицата улична вървя, купувам вестник, сядам в кафенето и гледам вън фонтан и синева. И до фонтана твоята глава, изписана с резец от острието на струята, и вечност след това». Благодаря. И мълчание след това.
Нищо не може да се каже. Ние
ти благодарим на тебе, че не даде възможност така да се отприщим. То, как ти
пак
виждаш, да, повече от час мина и не стигна.
Пак ще дойдем и сме благодарни, че съдбата чрез хора като теб позволява на такива да се случват такива мероприятия, в които, казвам, мероприятия съвсем условно, такива случаи да се явяват, в които да можем да говорим за него. Ето така можем да го популяризираме по един спонтанен начин, но все пак трябва да има човек, който да го организира и да поеме инициативата. И затова ти благодаря отново, Петя, за твоята прекрасна идея.
Аз ти благодаря.
Светломира Бинева, Мария Радкова, за прекрасни усмихнати жени, жените в живота на Радко Радков. Случихме нещо в негова, нека да не казваме памет, защото той ни гледа от някъде. Нали?
Да.
За нас сега, разбира се.
Случихме днешната ни неслучайна среща за него.
Да. Благодарим ти, че
добро здраве и късмет за теб.
И на цялото радио.